Журналисттери интернетке цензура жасауга каршы. Олар мемлекеттик ахпарат агенттигинин азырлыгын интернетке бақылау орнатуу жөнүндөгү заңга өзгөрүштөр енгизүү усунуштарына каршы чыгууда. Ол агенттик интернет булактар катарына барлык вебсайттар менен чаттар жана блогдорду, интернет журналдар менен электрондук китапканаларды жаткызуу жөнүндө усунуш жасап отур. Демек, ол заң боюнча аталган интернет булактар кылмыштык жана азаматтык жоопкерчиликке тартылмакчы, дейди журналисттер. Наразылык мәлімдемесіне Казахстан журналисттер одағы мен елдегі 13 басылымның басшылары қол қойды. Газаны қалпына келтіру ісі басталып кетті. Бұл үдеріс Израиль тарапы бір жақты жағдайда атысты тоқтатқанын, ал Хамас жағы бір апталық татуласуды жариялағаннан кейін орын алып отыр. Хамастың бақылауындағы Газа аймағының көшелерін бульдозерлер үйінділерден тазарта бастады. Палестина орталық бюросының есебіне қарағанда бұл шайқас шығыны 1 миллиард 900 миллион долларға бағаланып отыр. Хамас тобына қарсы Израильдің 3 апталық шабуылы ол топтың Израиль жеріне зымыран атуына тосқауыл қойып, аталған топты әлсіретті. Кеткеннен кейін өз мақсатына жетті. Сондықтан Израиль өз әскерін Газа аймағынан тез арада шығарып әкеткісі келеді деген еді үкімет басшысы Ихуд Олмерт. Бұл шайқаста 1300-дей палестиналық қаза болды. Сауд Арабиясы Газаға 1 миллиард доллар көмек көрсетпекші. Патша Абдулла бұл уәдесін Кувейтте қаңтардың 19 күні болған саммит кезінде берді. Саммит барысында араб елдерінің экономикалық өсуі мен дамуының жағдайы талқыланды. Патша Абдулла Израильді Газадағы Хамас тобына қарсы шайқасты әскери ауыр күштерді пайдаланғаны үшін сынады. Обама америкалықтарға үндеу жариялады. АҚШ президенті боп сайланған Барак Обама бұл сөзінде халықты Америкаға қызмет етуге шақыруда. Обаманың және вице-президент Джозеф Байденнің отбасы Вашингтонда қоғамдық қызмет жобасымен халықты таныстырды. Осылайша олар азаматтық құқықтарды қорғаушы Мартин Лютер Кингті жыл сайынғы еске алу жиынына қатысты.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
АҚШ қолбасшысы Қырғызстандағы әуе базасының жабылмайтынын мәлімдеді. Қырғыз ресмилері елдегі АҚШ әуе базаларын жабу туралы өздерінде жоспардың жоқ екендігін айтқан еді. АҚШ-тың Ирақ және Ауғанстандағы бас қолбасшысы генерал Дэвид Петреус Орта Азия еліне сапары барысында Манас әскери әуежайының болашағын қырғыз ресмилерімен ақылдасқан болатын. Петреус бұл базаны Ауғанстандағы шараларға жүк тасу мақсатында АҚШ-тың одан әрі пайдалана беретінін сенбіде айтқан еді. Ресми Бішкек Ресейден келетін қаржылық көмекке орай бұл базаны жаппақшы деп хабар таратқан еді кейбір Ресей баспасөз құралдары. Бұл хабар негізсіз, дейді Петреус. Пәкістан НАТО жүктері жолын уақытша жауып қайта ашты. Қарулылар Ауғанстандағы шетелді күштерге қажетті жүктерді жеткізуге пайдаланылатын Пәкістандағы жол бойындағы әскери лагерге шабуыл жасаған еді. Оның кесірінен бір солдат қаза болып, 10 шақтысы жараланған болатын. 10 күдікті ұсталғаннан кейін ол жол қайта ашылды. Ландикотал аймағындағы хибер жолы осындай шабуылдарға байланысты бұдан бұрын да бірнеше рет уақытша түрде жабылып тасталған болатын. Ауғанстандағы батыс күштеріне қажетті жүктердің 74%-дан көбі осы жол арқылы жеткізіліп келеді. Қарулылар Пәкістанда 4 мектепті өртеді. Елдің Суат жазығында ислам заңдарын орнатуды көздеген олар Менгора қаласында қаңтардың 19 күні 2 ұлдар және 2 қыздар мектебін отқа орады. Оқушылар қысқы каникулда болғандықтан ешкім зардап шеккен жоқ. Талибанмен байланысы бар және қыздардың білім алуына қарсы қарулылар Суат жазығында 170-тен аса мектепті өртеп жіберген болатын. Иранның айтуынша, спитпен күресуші қос дәрігер түрмеде отыр. Олар Иран ислам билігін құлатуды көздеген АҚШ-тың қолдауындағы жоспарды жүзеге асыруға қатысы бар деп айыпталып отырған 4 адамның қатарында саналуда, дейді ресми Техран. Араш және Камер Алайелар елде әлеуметтік және этникалық дағдарыс туғызуға тырысты деп айыпталуда. Олар Иран түрмесінде өткен маусым айынан бері отыр. АҚШ-тағы құқық қорғаушылар ол дәрігерлерге әділ үкім шығарылмады, өздерін қорғауға оларға мүмкіндік берілмеді, дейді. Бушқа бәтінке лақтырған журналист саяси баспана сұрауда. Женевадағы бір заңгердің айтуынша, АҚШ президенті Джордж Бушқа өткен айда аяқ киімін лақтырған ирақтық Мунтазар әл-Заидидің отбасы Швейцариядан саяси баспана сұрауға қажетті істе көмектесуін осы заңгерден өтінген екен. Заиди егер шетелдік басшыны жарақаттағысы келген деп анықталса, 15 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Бұл іс Ирақ жоғарғы сотының шешімін шығаруын күтіп тоқтап қалды.